الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار.
Alá sabe o que toda a fêmea carrega em seu ventre e o que os ventres perdem prematuramente ou excedem o tempo da gravidez. E para tudo, ele determina a exata medida.